Guhdarên dengê Amerîka Danbaş ez im Newroz Reşo ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bi werama di hev peyvîneke taybet de mîvanê me Birêz Ferhad Şamî berpirsên navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk e. Birêz Ferhad Şamî spas ji bo dayîna vê derfetê.
Spas hoş.
Belê ev çend rojên Tirkiye dîsa êrişên ezmanî tîne ser herêmên Bakur û Rojhilata Sûriyê li gor raportên Rêveberiya Xweser û yên çavdêrên mafên mirov binasaziya herêmê tê armanc kirin. Her wiha ji aliyê xwe Tirkiye îdia dike ku bombebaranê wê Hêzên Sûriya Demokratîk dike armanc ku we anku hesedê ev yek derewandî bû. Ez ê vê pirsê bikim. Di encama van êrişanda tu guhertin di belavbûna hêzan ê ku li ser erdê heye çi bûye gelo? Çi hêzên we yan hêzên garantor, koalasyona navdewletî û Rûsya?
Evet, dubare slav yani elbet efsi rojin dagirkeriya Türk tebetici de salanu ya da hazar vüsü çara da erişi xoyelidici Rojava'yı Kurdistan'ı Bakur Rojlat-ı Suri elbet berdavam deke. Elbet devan erişi adı hatanha tuvandahi emeği leşkeri çene bunu. Ne şervan emeği şehit bunu ne ji birindar bunu. Hamu Ermancın yancı sazin gohatin hedef girdin. Sazin civaka sivilin. Hizmetguzari yani sazin elektrik yani sazin petrol yani beni sazine cihin genimin ambarin genimin o her vaha sazin en halken yani marin halken anji embejin dikani wan hatin hedef girtin. Divan erişa da helbet ondu zanin betiri hefte o se cara belafirin şer o yen keşfi yen dagirkeriye lisanseri hata sinur. Tebetici bajarı der ki bajarı Çılağa, Remilan, Terbesbiye, Daman Demir Dalı Kamışlı, Amudi, Dirbesiye, Hatta Teltemir, o Hatta Kobani, o Şehbayi. Van Herimana elbet bağıyı ki beser uber, Jali Berafer'in şerbeyi keşfeyi hatını hedef girtin. Van Eğrişa'da ziyanın guhatını çekirin elbet hemi ziyanın bu gühandene ziyana halki yani emdizanın. Sazin petrolü, sazin elektrik, yen avi, nexweşxane, vana hemen sazin gelin. Go, Livederi betri 5 milyon insan, jihamu pekatayan jiyan dikin. Hatta gelek koçveri herim editir golver jiyan dikin. Naha ma bejim, lisan seri hata sinur, tebetici bajarin sereke, ben kehrebeni, her bedaman bejim ve kehrebeni, yani vataya go, avci, rahatini karbi gecimali millet, nexweşxane, xoşik karnakin, ve hatta Demjarin dîtir pêdakirina nan û pêdiviyên jiyana îrojana de helbet pirsgirêkên pir cidî di van rojên dawî de çêbû û diyarê jî ev êrişên gonuha tên kirin ji bo demdirêj bandora xwe neyînî li ser jiyana gel bike dagirkeriya Tirk bi awayekî bê ser û ber van saziya hedef digirin. Derbarê helbet liv û tevgera hêzên dîtiryên li ser vê herêmê nahê ji bo qesedê helbet qesedê diyarê di baregehê xwe de ne cihên golê ne. Ego da hazar nozda xokşandı bu helbet in leciye xoya nune. En hezin ditir, hezin koalisyon nav devleti helbet hinek cihye wan en lojistik cihye bu. Yani nem jari leşkeri bu, tebeti ji barege eki wan le kamşlu habu, le himu. Ev ji bi xata sinur ve girdayı, nezi xata sinur yanına bura Bakur Kurdistan'ı, Rojava'yı Kurdistan'ı da bu. Lüve deri bavayı ki demki ev noktaya hafala kerin ligor wan got go erişin azmaniyej aliyen çekdarin İran'ı ve gol serwan hatı bu kerin gotin emni karın xolwe deri bivi avayı bi parezin jbolo xokşandı yani yok bahane yok sedem bivi rengi usan işanda bun len hava geri yani cihoy yani usatu gördüne ki pırcidi dövü asede çene bu mücari ditere Rusan'ı Rusacı elbet le seranseri haremi hene Rusa havuldan de damada bu de henek devriye lecihin goziyan ditenin tebetici hata kalmış o tribespiye der ki babişin de helbet avu devriye van meret karibiş be vatta bu be bandur bun icber tu guhartine ki ciddi li sar asta meydani govan erişe ravastine çenikir.
Belê li herêmê li ser erdê hêzên hikûmeta Şamê jî hene tu guhertin di nava vê hêzê de çêbûyî li ser erdê
Na
belavbûna wê hebûna wê vekişîn
ev jî derbasî rewşa întişarê bûn. Tebetî li xeta Qamişlo, em dizanin hadîzekî wan leşkerî Elenizi Belafergaha Kamışlı derbe xwar Jali Belafergi keşfi 5 askeri wan hatun kuştun do birindar mun. Wan Roşan tişare de ben hinek hezi xwaj hev belaf kirin barage xwanek nokta vala kirin u jiji xwa derketin le helbet nahave geriyen jix.
Belê li hember berdewamiya êrişên Tirkiyeyên ku li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê برسف هلوستا وي دي تشبه بطيبتي هنشروه هنا ويا كده بيجن كو تركي دخازا و وكي حسدي بكشينا شركي برفره
نها مگو و ایریشن گونها هاتن ایریشن سوجن شرن این ترورانه ام باوی که راست راست بین ناف دکن داگر کری باوی که راست راست سوجن شر دکه و دو قانون ناف دولتیش دیاره چشتی گو زیانه بگین جیانا گل گو باوی که راست راست بگو جیانا گل برچوا در باز بکه هل بعد باوی که راست راست و زانبون باوی که سیستماتیک افتین هدف گرتن و داگر کریا ترک جوان سوجی خوب بلگدک یعنی مجیتن دیمنین در دروژن داوید درکتن ایج آلی داگر کریا تو بلاف کرن راست راست دبیجن ام سازین الکتریکی هدف دگرن سازین پترولی هدف دگرن یعنی او بخواب ویرنگی با اوی که راست راست دبیجن هل بعد اف سوجین شر پیویست براستی وارن جزا کرن حساب وارو خواستن جبر با اوی که پر بزانبون تکرن پرسکری که داگر کری آتر دیاره نه به هزی مرهی بری جمع گوتو بود دیاره به پرسکری که به جیان آگلی مرهی و هبون آگلی مرهی همو پیکاتی این هرمی هلبت نها درباری هلوست قصده زلاله در داخونی می فرمی در جی فرمانداری اگشتی در زلال بو ایریشن داگر کری آتر که به برسیب نمینه ای روژی هلبت هزی مده نوغا چالکی آدم تبتیش در خطا در دورا من بجی چالکی هبون تل تمره در چالکی هبون د دمو پیج د هربت اف اریش اگر بر دوام بکې د پوزیشنه چالکی ان اکټیو ین اریش ده و هزمه پک بینه یعنی نم کنه داګه کری ان ګوسا به سر بر اریش هری مې بګه ام جی بيدنګ بمین بر واجب اریش ان ګون هپ پک ورن جی ایروپف هربت هزمه ته به ته کمن چالکی ان اکټیو ده همو بارګه ان داګه کری اتر کې مثلا سری خطا سینور دندره با کروجلات سوری این هریمن داگر کریپ تابع جی عفرین سریکانی او گریسپی او ناوید ارمانجا هزن سوریه دموکراتیک دهن
وی گاوی ام دکارم بیجن او روش دچابر به شرکی برفره تر ده؟
یعنی حتی نامه او خواسته کامه او ام شرکی برفره بکن حتی نامه چی نبوی ام نه علی گره گو پرسکریک به شر ورن چهار سر کرن لیه بقاسی دیار ده به داگر کریا ترک یه گو تنگاوی این مزنج جانده که ده هندری خود و دروی خود دخوازه هزی سوریه دموکراتیک و گلی حریم بکشین شر او دخوازه آنجی او سباور دکه گوب شر دکار قزنج بکه لی ام وی با اوی که کارن راحت بیشن داگر کری آتر که بشر قزنج نکه بر واجی و گلک چشتا اون دابکه ده هندر ده و دروی او با اوی که راست راست ام دکارن بیشن دما شر گو هات درباس هندری مبو برفره بو و چه غیما فی مهی ام دیگلک جیاده جیهم گو داگر کریا تک تخمینا که ام جی تک ابن ناوه چالاکین اکتیو ده جبول هر چخواسی امنا آلی گیر شرمن ما بیتر بالا خدایی سر دبلوماسی لسر دیالوگ به دانستاندنی به هزن ناو دولتی گهرانتور قاشل لحرمی لی هل بات امنا یواتای گو ام ببینن سازی متی خرا کرن گلی متی هدف گردن ام جی بیدم برو واجبه بحمو امکانه این دست مده لهمدر داگر کریا میشار بکن و هل بات اب شرجي من الشركه دم كرد بچند روجا بقده صدي صد شركه دم دريج بگو باندور له پوزيشن ا تركي يا له سوري و حتى الهريمه گشتي بك ان في سوز دن گلي خو گو هگر ام دست به شركه بجاهي بكن لهم بر داگر كريه و چاغي صدي صد داگر كريه ترك و د صد سالا هيده و جي وي وقت نه هات نه
بلدي دي سو گري دايم جاري اگر ام لسربريه كدن نتن ياسين رضا بتركي را بأخفن لهمبر داعش هروكيدن لهمبر ميليشيا لسر إيرانيفا قالوا دفي درباري دا هفكاريا و يا بكواليسيون النافنتويرا تشيل دجي داعش يان ين لهمبر ميليشيا إيراني باندور بويا بفانش إيريشين تركيا
يعني هلبت كواليسيون النافنتويرا بريا در روجان جوان إيريشا داخوني داكو داعش هاو دي هنك جين استراتيجيك و باجاران بگرن ام جه هم فکرن براسیش داعش نه پرکتی نه و تفگری ده او لسرانسری سوری بتبته چولستان سوری حتی خط انگرم یون راقا لی دیر زوری گلک چالکی دما بوریده چالکی لی درخستن ایریش بکانین یک هزین سرکه ینگو جوان ایریشا ایریشن داگر کریا ترک سود دگره و جه داعشه تبتیش دما بندی کنترولی اسایش اید ارتا باجه رفتی هدف گرتن نوچه غی واتای اوی گو دخوازن داعش راحت در باسی بازاری مب به نه کنترل کردن دمال دردور زندان دخه و چغه مورال د چته این داشه ایرو له کامپ هولی جن داشه سره خو هلدابن او تخواستن جی کامپ ام بجن رفکی کومی بکن هر بت هیزه مو هیزن اسایش ریل بر هولدان وانی رفا کومی ج بر وانجه بیستو بو دا در کریاتر ایریشک بر فرگری خواستن جوان ایریش است سود بگیرن او تایبتی جی دروژن پشامه ده 26 مهه ده 20 مهه ده یعنی پشتی 4 5 روزه ده ام سالوگرا سیامین یا ایریش آل سر زندان سینا آگو دا عشب کانی بو ام سالوگرا سیامین ده امی در باس ببین او هلبت تی بیرا خلکی گودا عشی چاوا جدرفت از سود گرد نهاجی دخوازه جوان ایریش از سود بگره و تبگیر خوال سران سر حریمی هلبت برفره بکن
بردوامی اوان ایریشان ده چاوا باندوره که ام بیجن لسر هفکاریا و د چارچوبه افکاریا به کالاسیون نو نتاوی یا الهمبر داعشی بکه باندوره که چاوا
یعنی ها ترکیه باوی که راست راست دوگو گره که هزین نودولتی جوی داری در کبن مبس داوی کالیسیون نودولتی او آلیگیره گو داعش دوی داری زندی بیش بر به داعش جیان دکر جیبولو لی دی جیوان خونین ترکیه و خواسته گین ترکیه هلبت بریان هاش دیالوگی مب هزین نودولتی بتاوید کالیسیون ارچه بو ام پیویسته کالیسیون نخواه به هز بکن و مب هز ترجی کریم هفکاری همه یا به هزین کوالیسیونی را تبتی جی به هفره چالکی در خصم هم برداشه و بردوام بکن مزم ببه و دادما پیش ده البد به پیلان نو ایل دی جی داشه گو وک آلیکار یا جی وک دسته که دولت ترکیه ده هندره سوری ده بو و نها جی هین هیه امیل هم بروی البد بچن چالکی اندیتر بچن اپراسیون اندیتر به کوالیسیونی لی دیست داجه البد ابریش بالا میال سر شر دیجی داعشه هنه کی بلاف دیگه یعنی تام او تکوشینا میال دیجی داعشه تام و انجام کی لزگین گو وقت خواستن پیک نیش برگو او ایریشانا دو خواستن و تکوشینا میال کی لواز بکه بسکنین
ده براین لهم برمیشین ایرانی دا باندورا کوی جهی هبه؟
یعنی هل بات ایران جی و رژیم سوری جی طرفین گو سودیش بان ایریشا دگرم تایبتی جی خطا دیر زوری چته این سر به رژیم سوری و تبتیج دروژ انداوی ده ایریش خواه برفره کرن گران کرن ام لوی داره هلبت دنابا تا کشینه که دنه گو چته این هم داعشه و چته این گریده رژیم سوری نگیجن ارمان جخواه جیر دورا هم دکارم بیجن اف ایریش ایریش اکی برفره ها انجام هنه که اتفاق این گود آسیتان ها دادنا برا هزین چار آلی یعنی حکومت سوری روسیا ایران و دولت ترک ده گو منشیت و قانون گو چه غیر درکتن دوگوتن پیوست امر ریبریا خسر هلوشینن و یک جهیمان سرکه این ریبریا خسر او سازی و خدمت گزاریه
برز شامی ام و سپاس کنج بوداینا و درفته
سپاس خواهش سر گفتن